Tervetuloa kuuntelemaan Usko ja elämä -ohjelmaa. Minun nimeni on Eero Pihlava. Ja tämän kevään ohjelmissa käsittelemme suomalaista herätystä, sen historiaa ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon herätysliikkeitä. Ensimmäisessä ohjelmassa käsittelin suomalaisen herätyksen yhteistä taustaa, pietismiä. Tänään vuorossa on evankelinen herätysliike, sen syntyhistoria, sen johtomies Fredrik Gabriel Hedberg ja sitten Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys SLEY. Niitä käsittelen tässä ohjelmassa. Kuulette myös evankelisen liikkeen laulukirjasta Sionin kanteleesta laulun, jonka esittää Suomen Raamattuopiston musalinjalaiset. Nyt oma mielenkiintoni evankeliseen herätysliikkeeseen liittyy omaan kirkkooni, Suomen evankelis-luterilaiseen lähetyshiippakuntaan, tai joka perustettiin nimellä Suomen Luther-säätiö vuonna 1999. Säätiön perustamiskokouksessa kerrotaan ollen paikalla 30 henkeä. Ja heidän keskuudestaan valittiin myös hallitus Suomen Luther-säätiölle. Nyt 8 henkilön vahvuinen hallitus omasi vahvan evankelisen taustan. Simo ja Kirsti Kivirannan kodissa pidetyssä kokouksessa hallitukseen nimettiin muun muassa Pekka Huhtinen, Juhana Pohjola, Matti Väisänen, Simo Kiviranta, Erkki Leino, Erkki Pitkäranta, Vesa Viisteensaari, Miia Keskinen. Tai tässäpä ne kaikki hallituksen jäsenet. Nyt Juhana Pohjola kirjoittaa Suomen Luther-säätiön 10-vuotisjuhlakirjassa artikkelin, jossa hän mainitsee, että Suomen Luther-säätiöstä puhuttiin vuosituhannen alussa Varasleu nimellä. Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys oli ajautunut vuosituhannen vaihteessa kriisiin virkakysymyksen vuoksi. Ja liikettä oltiin johdattamassa yhteistyölinjalle naispappeuskysymyksessä. Nyt kriisin johdosta samaisten Kivirantojen kodissa pohdittiin epävirallisesti 26. heinäkuuta 1999 Sleyn tulevaisuutta. Mitään konkreettista ei kuitenkaan läsnäolijoiden kesken sovittu, vaikka esillä pidettiin ajatusta säätiöstä, joka toimisi SLEYn sisällä ikään kuin pelastusveneenä, jos tunnustuksellinen linja virkakysymyksessä kaatuisi kokonaan siis evankeliumiyhdistyksessä. Näin siis Juhana Pohjola kirjassa Tuntomerkkien kirkko. Tästä Luther-säätiön ja kirkkoni lähetyshiippakunnan alun läheisestä yhteydestä Suomen luterilaiseen evankeliumiyhdistykseen nousee oma mielenkiintoni tai erityinen mielenkiinto tämän päivän usko- ja elämäohjelman aiheeseen, evankeliseen herätysliikkeeseen. Mutta nyt käykäämme tutkimaan sitten evankelisen herätysliikkeen johtohahmon Fredrik Gabriel Hedbergin elämää ja ajattelua. Hedberg syntyi vuonna 1811 kruunun nimismiehen esikoispoikana Raahen lähellä Saloisissa. Perheen kristillisyyttä väritti molempien vanhempien tausta pappiskodin lapsina. Hartaus rytmittyi perinteisten sunnuntai-jumalan palvelusten ympärille. Hedberg kertoo kirjeissään teinien herätyskokemuksesta erään lapsuuden kodin kirjahyllystä löytyneen Wahlströmin postillan äärellä. Hän oli 15-vuotiaana lukenut postillaa talvilomalla ja hänen silmänsä olivat avautuneet häntä uhkaavalle kadotukselle ja sille autualle tunteelle ja rauhalle Jumalasta, joka tulee syntien anteeksiannosta. Tämän armon tunteen etsiminen ja oman kelvottomuuden kokemus värittivätkin Hedbergin elämää pitkälle pappisvuosiin asti. Hän kuvaa sisäistä sielun tilansa ensimmäisenä pappisvuotenaan 1834 seuraavasti. Lainaus. Kurja on tämä tila. Se on sen vastakohta, minkä elämäni ylevämpinä hetkinä odotin nyt alkavan. Yleinen ja yhä selvemmäksi käyvä rappiotila ilmenee sielun kaikissa osissa. Epätoivon synkeys vallitsee sielun pohjassa. Ja lainaus päättyy. Tämä on lainaus oli Hedbergin elämäkirjasta, jonka Smith on kirjoittanut. Se on julkaistu 1951. Nyt Fredrik Gabriel Hedberg etsi lääkettä. Uskon varmuutta Jumalan hyvästä tahdosta häntä kohtaan turmeluksen kokemuksen äärellä. Tätä etsiessään hän tutustui yliopistovuosinaan heränneisiin kristittyihin. Heidän paristaan erityisesti Pohjanmaan ja Pohjois-Savon heränneiden parista hän löysi sielunhoitajia ja hän liittyi tiivisti liikehdintään yhtenä sen pappisedustajana. Ensimmäisinä pappisvuosinaan Hedberg tukeutui erityisesti Pohjanmaan heränneitä johtaneeseen kappalaiseen Joonas Lagukseen ja Nilsiässä asuneeseen ukkopaavoon Paavo Ruotsalaiseen. Sielun rauhan Hedberg tulisi kuitenkin löytämään toisaalta. Ensimmäisinä pappisvuosinaan Hedberg oli alkanut lukea pietismin sydänääniä levittäneiden postillojen lisäksi uskonpuhdistaja Lutherin evankeliumipostillaa, jonka hän oli löytänyt Lohjan kirkon arkistoista. Vuonna 1937 hän oli saanut käsinsä Lutherin kalattalaiskirjeen selityksen, joka muodostui Hedbergille erittäin rakkaaksi teokseksi ja lääkkeeksi hänen sielunsa hätään. Ja niin sai alkuunsa myös evankelisen herätysliikkeen sydän ääni. Uskonoppi autuuteen vanhurskauttamisoppi. Herännäisyyden anti Hedbergin uskonvarmuuden etsintään oli kahdenlainen. Hänen ystävänsä Joonas Lagus oli johdattanut häntä turvaamaan ja etsimään lohtua Kristuksen ristin ja veren sovituksesta. Hedberg kuitenkin mainitsee, että heränneiden johtajille oli ominaista puhua myös erilaisista armonjärjestyksistä, jotka kuvasivat sitä, mitä ihmisessä tapahtuu, kun Jumala pelastaa hänet. Näitä ohjeita kuunnellessaan Hedberg jäi useaan otteeseen tuijottamaan ahdistuneena sielunsa tilaa ja odottamaan armonjärjestyksen mukaisia muutoksia sielussaan. Sielun hädän keskellä Hedberg kertoo löytäneensä rauhan ja orastavan uskon varmuuden armollisesta Jumalasta raippaluodossa 24.9.1842. Ja lainaus on Smithin kirjasta. Kun tavallisuuden mukaan taas tunsin lain tuomion omassa tunnossani ja mietin, kuinka minun nyt olisi meneteltävä saadakseni armon ja syntien anteeksi antamuksen. Jumalan sana valaisi minulle selväksi, että Kristus oli jo täydesti hankkinut minulle kaiken tämän, ja ettei minun tarvinnut sen lisäksi tehdä mitään muuta kuin uskolla tarttua evankeliumin sanaan, joka saarnaa armoa ja vanhurskautta. Aloin silloin kaikkien muiden valmistusten sijasta aivan yksinkertaisesti ja lujasti lohduttautua ja tukea itseäni tällä sanalla. Ja näin torjua kaikki epäuskon ja perkeleen vastaväitteet ja lainvaatimukset. Ja lainaus päättyy. Smithin kirjasivu 99. Evankelisen liikkeen sydänääni on Hebergin löydön mukainen oppi, uskon vanhurskaudesta, jota liikkeen parissa on kutsuttu muun muassa opiksi koko maailman autuudesta. Kristus on jo täyttänyt lain ja sovittanut syntimme. Usko saa heti tarttua hädässä näihin lupauksiin sen sijaan, että ihminen kääntyisi tarkastelemaan katumuksensa syvyyttä tai muuta sielunsa tilaan liittyvää asiaa. Hedberg kirjoitti vanhurskauttamisoppiin liittyvästä löydöstään kirjan Uskon oppi autuuteen, jonka myöhemmät painokset muodostuivat evankelisen liikkeen ohjelmajulistukseksi. Syntisen vanhurskauttaminen ja lohduttautuminen kuuluvat tänä päivänä myös evankelisen liikkeen julistustyössä ja Sionin kanteleen lauluissa. Nyt saatte kuulla Suomen Raamattuopiston musalinjalaisten esittämänä laulun numero 108 evankelisen liikkeen laulukirjasta Sionin kanteleesta. Ja jos tahdot tutustua Raamattuopiston musalinjaan tarkemmin, niin käy sivuilla www.sro.fi.
En voi rikkaammaksi tulla, kaikki Kristuksessa on. Taivas aarteinen on mulla, kun sain Herran suosion. Kaste antoi Kristuksen sekä lapsen oikeuden. Kaste antoi Kristuksen sekä lapsen oikeuden.
Jeesuksessa Kristuksessa syntinen on vanhurskas, vaatteessansa valkoisessa puhdas pyhä autuas. Pääsin Herran omaksi, perijäksi rikkaaksi. Pääsin Herran omaksi, perijäksi.
Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys, SLEY. Mikä se on? Fredrik Gabriel Hedbergin vapaa ja ilmainen evankeliumi heräsi ja kuului aluksi herännäisen kansan ja papiston parissa. Se myös jakoi herännäisten liikettä. Herännäisliikkeen johtajat, muun muassa ruotsalainen ja Lagus, Joonas Lagus, eivät sulattaneet Hedbergin vanhurskauttamiskäsitystä, vaan tuomitsivat sen aivouskoksi ja suruttomuuteen johtavaksi opiksi. Evankelisista papeista puhuttiin herännäisten parissa Turun uskovina. Nimitys viittasi Pöytyön ja Turun seutuun, jossa Hedberg toimi pastorina. Liike levisi myös maallikkovetoisina kansanherätyksenä Helsinkiin, jossa evankelisella liikkeellä oli 1960-luvulla käytössä oma rukoushuoneensa kolmikulmassa. Merkityksellistä liikkeen leviämisessä oli myös se, että vuonna 1864 perustettiin rouvasväen raamattuseura, jossa naiset kulkivat köyhien ja sairaiden luona lukemassa raamattua. Seuran vuosijuhla kokosi runsaan kuulijakunnan, jossa evankeliset papit puhuivat. 1870-luvulle tultaessa liikkeellä oli vahva jalansija erityisesti Satakunnassa, Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla. Itse evankeliumiyhdistys perustettiin vuonna 1873. Sen piirijärjestöillä on tänä päivänä noin 10 000 jäsentä. Sleo omistaa useita leirikeskuksia, rukoushuoneita ja kiinteistöjä. Liikkeen alkuperäinen tarkoitus oli evankeliumin sanan julistustyö. Ja se tapahtui alussa pääasiassa Raamatun ja Lutherin kirjojen levittämisen kautta. Suomen luterilainen evankeliumiyhtiö kustansi alusta saakka luterilaista kirjallisuutta, jota kolportöörit eli hengellisiä puheita pitävät kirjamyyjät levittivät matkoillaan. Ja kirjakustannustyö on muodostanut näihin päivän saakka keskeisen osan evankeliumiyhdistyksen toimintaa. Vuosien saatossa sitä on jouduttu saneeraamaan ja tänä päivänä Slev jatkaa kustannustyötä yhdistykselle keskeisten niteiden kustantajana. Muun muassa Sionin kanteleen, jonka ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 1874, ja sanansaattajalehden, joka perustettiin vuonna 1876. Evankeliumiyhdistyksen ruotsinkielinen järjestö Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland julkaisee nykyään ruotsinkielistä lehteä Sendebundet sekä laulukirjaa Sions harppani. Mielenkiintoista on huomata, että monen herätysliikkeen ja herätyksen alussa kirjakustannustoiminta, sillä on ollut merkittävä osa tuossa herätyksessä. Slev on myös erityisesti lähetysjärjestö. Hedbergin löytö koko maailman syntien sovituksesta ja sen jakamisesta sananlupausten kautta kaikelle kansalle, kuulijakunnalle, piti sisällään luontaisesti myös innostuksen lähetykseen. Slev on tehnyt vahvaa sisälähetystyötä, muun muassa lapsi- ja nuorisotyön parissa, josta tänä päivänä on esimerkkinä maata näkyvissä festarit. Tai raamattuopetustyön kautta kotimaassa. Esimerkiksi Karkun evankelisella opistolla pidetään useita raamattukursseja tänäkin päivänä. Tai sitten oman Jumalan palvelus yhteisötyön kautta. Myös liikkeen ulkolähetyksen juuret ovat syvällä historiassa. Etelä-Suomen evankelinen papisto oli keskeisesti mukana lähetysseuran, siis nykyisen Suomen lähetysseuran perustamisessa vuonna 1859. Ja liikkeen ulkolähetystyö tapahtui lähetysseuran kautta aina 1900-luvulle asti. 1900-luvulla Slevin johtama evankelisuus omaksui melko ennakkoluulottomasti uusia työmuotoja. Silloin lähetettiin myös järjestön ensimmäiset omat ulkolähetit Japaniin. Tänä päivänä Slev on yksi kirkon viidestä herätysliikkeestä, siis evankelis-luterilaisen kirkon herätysliikkeestä, jotka ovat evankelisuuden lisäksi rukoilevaisuus, lestadiolaisuus, herännäisyys ja viides herätysliike. Slev tekee lähetystyötä 12 maassa ja sen lähetysjohtajana toimii tänä päivänä Ville Auvinen. Vuonna 2012 vuoden 2012 lopussa Slevillä oli 26 lähetystyöntekijää. Slev on edustanut historian saatossa, edustaa luterilaista tunnustuksellisuutta Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Slevin omilla kotisivuilla kirjoitetaan näin, lainaus. Historiansa aikana evankelisuus on välillä ollut kirkon valtaliike, 1880-luku, tai ainakin laajasti hyväksytty kirkollinen toimija. mutta usein liikkeen selkeä piirteinen luterilainen tunnustuksellisuus on ajanut evankelisuuden kirkolliseen oppositioon. 1850-luvulla syynä oli kirkossa vaikuttanut valistusteologia. 1890-luvulla papiston piirissä kannatusta nauttiva luterilaiselle tunnustukselle vieras pekkiläisyys. Ja lainaus päättyy. Slöy on myös ollut evankelis-luterilaisen kirkon tai kansankirkon sisäisissä väännöissä myös muina vuosikymmeninä. Vuonna 1920-luvulla kansankirkon sisällä käytiin vääntöä kirkossa pysymisen tai luterilaisen tunnustuskirkon luomisen välillä, kun siis uskonnon vapaus koitti maassamme. Silloin evankelisen liikkeen keskuudesta erkani pieni osa jäsenistä luterilaisiin vapaakirkkoihin, jotka tunnetaan tänään muun muassa nimillä Seurakuntaliitto ja Suomen tunnustuksellinen luterilainen kirkko. Viime vuosina kansankirkossa voimistuneet uudistusvaatimukset ovat lisänneet näkemyseroja modernia teologiaa edustavien kirkon toimijoiden ja Slöyn papiston välillä. Konkreettisimmin tämä ilmenee kysymyksessä naispappeudesta, seurakunnan virasta tai naisten pappeudesta, jonka kansankirkko hyväksyi vuonna 1986. Tämä kysymys johti myös liikkeen jakaantumiseen 2000-luvulla, jolloin naispappeutta kannattaneet liikkeen jäsenet perustivat evankelinen lähetysyhdistys nimisen rekisteröidyn yhdistyksen. Slöy on tänä päivänä myös jumalanpalvelusyhteisöjen järjestö. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kehitys 2000-luvulla on johtanut Slöyn kehittämään omaa messu- ja pienryhmätoimintaa. Jo 1900-luvun alussa Slöyn rukoushuoneiden rakentamisen yhtenä vaikuttimena oli mahdollisuus siitä, että toimintamahdollisuudet kirkossa hupenevat tyhjiin. Yhdistyksen omassa visiossa 2020 yhdistys määrittelee messutoiminnan vahvistumisen keskeiseksi tavoitteekseen. Lainaus. Slöy on kasvava luterilainen herätysliike ja lähetysjärjestö. Messu- ja pienryhmätoiminta vahvistuvat kauttamaan tavoittaen yhä uusia ihmisiä. Evankeliumin hoitamina viemme pelastuksen ilosanomaa lähelle ja kauas. Tervetuloa kotiin. Ja lainaus päättyy. Tässä tämänkertainen ohjelma evankeliumiyhdistystä koskien. Hyvän Jumalan armo, Jeesuksen rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän kaikkien kanssa.